елуінші трек. Әлі бойындағы бұл жеңіс жетісу жерін азат етуде ерекше мәнге ие болды. Батыр обашы басқарған бір түмен қолдың қатардан шығуы ойрат ордасына оңай тиген жоқ. Артымнан қосымша күш келеді және ол күш қазақ әскерінің ту сыртынан шығып, екі жақтан қыспаққа аламыз деп күткен сайын бөлік Ноянның бар жоспары бұзылды да, бұдан кейінгі ұрыстарда пәрменді қарсылық көрсете алмады. 42-тің бас кезінде Қабанбай жасағы Ақсудың төменгі ағысына ту тіккен хан қарауындағы негізгі қосыммен түйілісті. Абылайдың қуанышында шек жоқ. Алатау бөктері мен Іле алқабындағы жорықтарды ойдағыдай аяқтаған Қабанбай мен Малайсары тобын құшақ жая қарсы алды. Жеңіс құрметіне Ұлан Асыр той жасап, әр рудың басты батырларын өз шатырында арнайы қонақ етті. Алатау өңіріндегі шамалған, қаскелеңдермен өткен жекпе-жек ұрыстар, Іле бойындағы Малайсары шайқасы бұ жақтағы елге де дүпілдеп жетіп жатыр екен. Дастарқан басында соның бәрі қайта жаңғырып, ұзон сонар әңгіме болды. Абылайдың айтуына қарағанда бұ жақта да жан алып, жан беріскен шайқастар өтіпті. Әсіресе Алакөл, Лепсі, Ақсу бағытындағы Сайын бөлек, Намиху, Жырғал төмендеріне қарсы ұрыстар есте қаларлықтай. Көкжал, Барақ, Батыр Баян, Ер Жәнібектер жекпе-жекке шығып ерліктің небір үлгісін көрсеткен көрінеді. Нәтижеде жаңағы өзендердің бойымен өлермендене ұмтылған ойраттар қатты тойтарысқа ұшырап, Балқаш өңірінен кейін серпілген. Әрине құрбандықта жоқ емес, әйтеуір ел іргесі таяу болғандықтан кейін келіп қосылған жігіттер ол шығынның орнын тезақ толтырса керек. Қабанбай әншейінде жайраңдап алдынан шығатын Көкжал, Барақ, Баймұрат, Шыңғожа, Дәулетбай секілді батыр інілерін орда маңынан кезіктіре алмай алаңдап отырған. Бір сөздің кезегінде Абылайдан соның мәнісін сұрады. Найман жігіттерін айтасың ба? Көкжал, Барақ, Баймұрат батырлар бастаған 5000 қол қазір Ақшәулі маңында тұр, деді Абылай. Өзің білесің, біз бұрын жаудың негізгі күштерін Жоңғар қақпасы мен Жаркент тұсынан күттік қой. Айтты айтпады ойрат әскерінің осы екі бағыттан құйылғаны рас. Бірақ біз өкпе тұстан шабуылдайтын үшінші бір күшті ескермеппіз. Ол қалбаның қалың қатпары мен Барқытбелдің терістігіндегі торғауыттар. Осыдан бір ай шамасы бұрын жаны қысылған қонтайшы соларды ұрысқа қосуға тырысты. Барқытбелдің сырт жағы мен торғауыттардың бері қарай жылжығаны мәлім болды. Солардың жолын кесу үшін амал жоқ, біз жарты түмен әскерді қарсы аттандырғанбыз. Онымыз өте дұрыс болған екен. Көкжал, Барақ пен Баймұрат дер кезінде жетіп, өкпетідегі ұрыста торғауытқа тойтарыс берді. Қазір олар Ақшәуліде ту тігіп, шығыс шебімізді күзетіп тұр. Апырай, жау бетінде тұрған біздің ауылдар тіпті ат тұяғының астында қала жаздаған екен ау, деді Қабанбай, өңінен қобалжу табы білінді. Бұл тағдырдың тәлкегін қойсайшы. Әлені олай бұлай кешіп өтіп мен жүрмін, ал өзіңнің ағайын жұртын қан жұтып қауы бастында жатыр. Абылай оның не айтпағын бірден түсінді. Бірақ сөз салмағын дарытпай қарқылдап күліп жіберді. Оған амал бар ма? Жаудың күші қай тұста басын боса, қазақтың дарабосы сол жерде жүреді, деді қолбасын жұбатқандай арқасынан қағып. Ел жұрт, ауыл аймағыңа алаң болма. Ақшәуілде 5000 қолды сол үшін ұстап отырған жоқпыз ба? Әскердің бас аяғы жиналып болған соң көп өтпей қазақ төмендері Ақсу, Лепсі, Қаратал бойымен шығысқа қарай ең соңғы жойқын жорыққа аттанды. Ішінара кейбір мыңдықтар қатысқан орташа ұрыстарды есепке алмағанда Жоңғар әскері үш жерде: Ақсудың жоғарғы аңғарында, Қаратал бойында және Жаркентте үлкен майдан ашып тұрыстық берді. Бірақ үшеуінде де күйрей жеңілді. Өйткені қазақ әскері бұл кезде ойрат қолынан сан жағынан ғана емес, кек алуға құлшынған рухының беріктігі жөнінен де әлде қайда үстем еді. Қонтайшы қанша тырбынса да өз ішіндегі алауыздықтың салдарынан бірнеше майданда қамдай алмады. Оның үстіне биыл күзге қарай дабашы мен әмір санан нояндардың төңірегіне де бірер мың ойрат құралып, абылай әскермен тізе қоса соғысып жүрген қазақ қолының құрамында қонтайшыға қас атақты нояндарды болуы ойрат ұлыстарының арасында іріткі тоғызып, кейбір әскер басыларын екіұдай күйге түсірген. Бұл жағдай алғаш рет Ақсудағы шайқаста анық белгі берді. Тау бөктеріне таяу, Ақсудың сол жақ қапталындағы кең жазықта қазақ әскерінің бір бөлігі ойраттың байыр мөңке бастаған түменімен бетпе-бет келіп, алдағы ұрысқа әзірленіп жатты. Екі жақтың әскер саны тепе-тең, түменге түмен қарсы келіп тұрған, бұл жолда соғыстың жекпе-жексіз өтпейтіні белгілі болды. Дегенмен қалмақ батырларында ұрыс алаңына күні бұрын шығып алып, қазақты келемеждеп, айбат шегетін баяғы арын жоқ. Айдарынан желескен атақты нояндар да қазір қоқилануын қойып, бой бағып, қалтарыста тұратын болған. Қазақ түменінің тізгінін Қабанбай ұстағанымен бүгін Абылай да осы топта болатын. Екеуі жаудың әр қимылын бағып, түзем алдында қатар тұреді. Қалмақ жағы бөгелін кіреп қалған соң Батыр Баян бұ жолы қарсыласын сайысқа өзі шақырмақ болып, қару-жарағын сайлап, дайындалып жатқанды. Бірақ дәл осы кезде одан бұрынырақ қимылдаған қарсы жақтың батыры астындағы құлағасқатын ойнақтатып, ортаға шыға берді. Дабаш мен әмірсана да осы топта ханның дәл қасында тұрғанды қалмақ батыры шығысы мен әлгеке өз тілінде балдырласып кетті де сонан соң жаңа ортаға шыққан адамды нұсқап Абылайға бірден айтты. Хан олармен қалмақ тілінде жауаптасып қалды. Мыналар не деп тұрған ием? Өздері жын көргенде түстері бұзылып кетті ғой деді түкке түсінбеген Қабанбай. Мына шығып тұрған әмірсананың ағасы Шабдар Ноян екен. Былтыр күзде Дабаш екеуің өкше ізіне түсіп елден қуып тастаған осы Шабдар. Әмірсана қазір жекпе-жекке шығып, опасыз туысынан кек алғысы келеді. Бұған не дейміз, Дарабоз? Мейлі, қалмақтың өз басын өзінен аяймыз ба? Нояндардың да әуселесін бір көрелік деді Қабанбай езу тартып. Әмірсана қазақ сөзін қалт жібермей ұғып тұр екен. Олай деме Қабанбай батыр. Шабдар екеуміздің өз есебіміз бар. Ол қайда жүрсе де менікі. Оның қанын ұрттамай, кегім қайтпайды деді. Таптаза қазақ тілінде. Менше, кезек менікі еді ғой. Менде әруағымды шақырып қойып едім деді. Мына жақтан Батыр Баян жақындап. Сұрап тұр ғой, қонаққа бір кезегіңді қый. Осының қарымтасына мен саған екі кезек берейін деді Абылай. Баянды қашанда еркелетіп ұстайтын әдетімен. Қабанбай Банжырдың қызы Мүнейді келін қылып түсіргелі әмірсана да мұны жан тартып, сар сүйек деп үйіріліп тұратын. Жаңақ сөзім көңіліне келіп қалдау деп ойлатты. Жолың болсын, Ноян. Қаш жауыңнан кегіңді алып, жеңіспен орал деді. Қабанбай да ықылас білдіріп. Осы сөзден кейін астындағы қарагерге қамшыны басып жіберіп, әмірсана да ортаға шауып шыққан. Қарсыластың кім екенін қалмақтар енді таныса керек. Қарсы жақ өзара ұйлығысып, шу-шұрқан сөздері естіліп қалды. Ал қазақтар не үшін екен, бұл жолы ұранда шақырмай демдерін ішіне алып үнсіз тұр. Ұран шақырғанда не демек? Әмірсана не арғын, не найман, не үйсін емес, ойрат әулеті. Керек десең, ұрыс алаңына шыққандар жатыр бөлек демесең, бір әкенің балалары. Бірақ бұлардың қуып жүргені ел азаттығы, не халық кег емес, тақталасы, билік, бәсекесі. Екі жақ бірте-бірте жылшып, сөз естетін жерге тақау келіп тұрғанды, Шабдар Ноян інісіне төніп келді де, өз тілінде бірдеңе айтты. Оған шаңқылдаған ащы дауыспен әмірсана да жауап қайтарып жатыр. Қалмақша жақсы білетін Абылай, олардың не айтқанын қасындағы кісілерге аударып тұр. Қазақтың өз батырлары аздай, мына жерге не бетіңмен келіп тұрсың? Кеше ғана таяқ деген бұралқы иттей қыңсылап, елден безіп кетіп едің. Абылайдың жуынысына семіріп құтырайын деген екенсің депті Шабдар. Сенің де жайың белгілі. Бүкіл ұлысты елді сатып, некесіз туған шата, лама торжидың табанын жалағансың. Сол опасыздығың үшін осы қазір сазайыңды тартасың деді әмірсана. Ағайынды екі ноян біраз салғыласып алған соң, әмірсана ендік сөзін арғы жақтағы қандастарына арнады. Тыңдаңдар, төрт ойраттың тұқымы. Мен сендерге жау емеспін. Жоңғар тағына заңсыз отырып алған. Некесі шата лама доржиға қарсымын. Сол таққа отырғалы басымыздан бақтайып, бұрқын бізден бұрылып кетті. Мінекей көріп тұрсыздар, ойрат ордасы құрып кетуге тақау. Жоңғар тағына таза хан тұқымы дабашын оян, не мен отыруым керек. Біз билік басына жетсе қырғын соғыс тоқтап, қой үстіне боз торғай жұмыртқалайтын заман орнайды. Егер ойрат ордасының шаңырағы мүлде ортасына түспесін десеңдер, лама доржимен ат кекілін кесіп, біз тарапқа шығыңдар. Әмірсәні әлі де бірдеңелер айтпақ еді, бірақ дәл осы сәтте шабдар Ноян шыдамай кетіп, қас жауына алдаспанын ала ұмтылды. Әмірсәні да жан дәрмен қорғанысқа көшкен. Ендік жерде кек пен нала, өштік пен қастық жарқ жұрқ еткен ағалмастың жүзінде сөйлесіп жатты. Міне, нағыз сайыс деп осынайды. Иғыласың екеуі де қимылына көзілеспейтін қас шебердің өзі екен. Екі жақ үндемей шабуылдап, төпелей жөнелгенде, ағалмастар кезек айқасып, көк жүзінде біразға дейін өріліп тұрып қалды. Бұл күнде қазақ қалмақ арасындағы қидаласу ешкімге таңсық емес. Дүниенің қызығы қалмақ пен қазақтың айқасқан екен. Қимылдарынан неғылайын, кешірім кеңшілік жоқ, өліспей берспейтін шексіз қаталдыға аңғарылады. Оның үстіне мыналардікі қазақ ұғымына мүлде жаттығын. Ағайынды өкпеге қиса да өлімге қимайтын қазекен бүйтіп өз туысымен топ алдында шарпыспас еді. Туыстар жекпе-жекке шыға қалса, сүйекке таңба, өмір бойы қыр соңынан қалмайтын әңгіме болар еді. Сондықтан да бұлар мына сұмдыққа иісі қазақ ауыздарын ашып қарап қапты. Қалмақ пен қалмақ. Абылайдың да бар назары сол екеуінде. Ол қазір көптен дайындаған өз саясатының жемісін көріп тұрғандай. Ханды балақ түз құранын қолға үйретіп, қайырып әкеліп қасқырға салған саятшыдай. Өз өнеріне сырттай сүйсініп тұрма кім білсін, алайда жан алып жан беріскен ымырасыз айқас жүріп жатыр. Шабдар інісінен көрі шомбал, мелжемді, Әмірсана қырметі жоқ тарамыз сида. Ал енді қидаласуда титтей қапы жоқ. Адам баласы қылыш пен қалқанды бүйтіп те үйлестіріп, әдем ұстауға болады екен. Қаруда кемел игерген соншалық, бірі қарсыластық қапсын тауып, қақ бөлетін жерде екіншісі қалай дүр қалқан тосып үлгерді. Сол шексіз шеберліктің арқасында бұлардың қимыл әрекеті өте оңай, тіпті ойнап жүрген сияқты болып та көрінуші еді. Әй, мыналар бізге көз қылу үшін әдейі істеп жүрген жоқ па? Тым созылып кетті ғой дегенді, өз кезегінен айырылғанға нәумез боп тұрған батыр баян шыдай алмай. Жоқ, олай болмас. Қимылдарынан ондай селкеулік байқалмайды, деді Қабанбай нояндардан көз алмаған күйе. Батыр баян текке шүбәленіп тұр екен. Шабдардың әлде қалай аты сүрінді ме, әлде қары талып, дер кезінде қорғанып үлгер алмады ма, сәл мүкіс кетіп еді. Әмірсана орайлы сәтті мүлт жібермеді. Қолындағы ағалмас оқыс жарқ етті де жауының дулығалы басын допша қағып түсірді. Мұның қас қағым сәтте тым тез болған сонша, көз жазбай қарап тұрғандар болмаса, біраз жұрт омырлақ құлаған шабдардың өлі денесімен бір шетке ер тоқыммен ойнап шыға берген құлақ асқан ғана көріп қалды. Бұдан әрі бөгелудің орны жоқ. Қабанбай енді қаптама ұрысқа белгі беруге оқталып тұрған, бірақ Әмірсана осы кезде артқы сапқа бірден қайта қоймай, әлдене деп айғайлап, ойрат қолының алдынан көлденеңдей шапты. Сол мұң екен жоңғар қосыны ұйқы-тұйқы болып, іргес сөгілді де, үлкен бір бөлігі саптан шығып Әмірсананың соңынан жосып берді. Бұлар негізінен бұрын Ноянның өз елігінде болған, кейін амалсыз шабдарға бағынған ұлыстың адамдары еді. Мөлшері 3000-нан кем болмас. Кешікпей қазақ қолы да жаппай шабуылға өтті. Бірақ әскерінің 1/3 қарсы жаққа өтіп кетіп, қалғандарының да тауаны қайтып тұрған. Байыр Мөңке Ноян табан тіреп соғыса алмады. Біраз жерге дейін қаша ұрыс салып барды, оның ақыры жаппай жөңкілген босқынға айналды. Жарым жартысы шығынға шұрап, ат көлігі сай іріктелген топтар ғана қашып құтылды. Жоңғар қолының бұл шегінуі Жетісудағы ойрат күрендерінің шығысқа қарай жөңкіле көшуімен ұласты. Бұл өлкенің қоныс болмасын сезген қарулы әскердің ендігі ойлағаны шұбырған көшпен 4 түлік малға қалқан болу ғана еді. мүмкіндігінше көшпен малды алға жіберіп, соңынан әскер қосындары жүріп отырды. Бірақ басынан бақтай босқынға айналған ел төгіліп шашылмай, шығынға шырамай тұрама, жер қайысқан көп мал мен қызғырқын бала-шаға қазақ жасағының қолында қалды. Сайын бүлік пен Намеху жырғал нояндардың тізе қоса отырып қазақ әскерін тосып алған тағы бір жері Қаратал өңірі болатын. Бірақ бұл да шабуылды түбегейлі тойтару емес, уақыттан ұту, көші-қонға аз да болса тыныс беру қамынан туған далбаса. Бұл жердегі жекпе-жекте әнеугін сытылып кеткен Байыр Мөңке Ноянды Батыр Баян шауып өлтіртті. Арты қаптама соғысқа айналып, одан арғысы ойрат қолының күйрей жеңілуімен аяқталды. Егер қазақ әскері қалмақтан тігерге тұяқ қалдырмай, қанға бөктіруді мақсат етсе, ойрат қолын түп-түгел қоршап алып, қырып тастауға да мүмкіндігі болып еді. Бірақ Абылай оған жібермеді. Қашқан әскердің тым өкшезіне түспей, былайғы бейбіт елге де азуын көп батырмай, ақсақтың аялына бағып тек жоңғар көшін өз жеріне асырып тастауды қарастырған. Абылайдың ондай ойы белгілі. Бұл елдің іргесін шайқалтпай аман қалдыру, болашақта ойрат тағына отыратын өзіне тілектес нояндар арқылы Жоңғарияға өз ықпалын жүргізу. Соған қарай қазақ қосынмен бірге келе жатқан Дабашы мен Әмірсана да қара халықты қызғыштай қорып, жолай кезіккен ойрат әулетіне өз беделдерін өткізуге тырысты. Олардың есідерті Жоңғар ордасының ендігі тіректері, әрі болашақ ойраттағынан үміткер, Сайын Бөлек пен Намеху Жырғалдың көзін құрту болатын. Бірақ ол екеуі оңайшылықпен қолға түспеді. Қонтайшының қаһарынан қорыққандықтан олар Жаркентте соңғы рет соғыс ашқанымен, майданнан қай кезде қалай шегініп кетудің амалын алдын ала ойластырып қойғанды. Қорғас өзенінің бойында екі түмен әскерден қалқан тұрғызып, жас нояндардың бірнешеуін жекпе-жекке айдап салды да, олардың мерт болғанын көре салысымен, қаптама ұрыстың артын күтпей, Құлжадағы ойрат ордасына қарай зытып отырды. Қолбасылардың өздерін құрбандыққа шалып кеткенін сезген бұлай әскер ендік жерде жан салып соғыса қоймады. Көпшілігі басамандығын ойлап шегіне ұрыс салып барды. Едәуір ұзап алған соң бір бөлігі Құлжаға, екінші бөлігі талқының асуымен Бұратолаға қарай жосып берді. Қазақ әскері де бұдан әрі ішкерлеп сұғынбады. Талқының күнгей бетіндегі Кеңсай аңғарында ат басын іркіп тау өзені арқыраған осынау жайлы қоныста қалың қол бір аптада еру болды. Ойрат ордасы ту тіккен Құлжа шаһары бұл арадан алыс еместі. Небәрі екі күндік жол. Дәл іргесіне келіп тұрып, таққа қолдары жетпегенге Дабашы мен Әмірсана қатты қапаланды. Екеуі екі жақтап Абылайға қолқа салған. Екі түмен қол берсең, орданы бірақ күнде басып аламыз. Екі жұмыс қылмай некесіз неменің шаруасын бір жола бітіріп келейік деп, алақандарына түкіріп ағиды, бірақ қазақ қаны райынан қайтпады. Шолғыншылардың айтуынша Лама Доржи өзін қорғау үшін мұздай қаруланған тағы үш түмен әскерді орда маңында ұстап отырған көрінеді. Төрт айдан бері дамыл көрмей әбден титықтап қажған әскерді тың күшке қарсы айдап салу кешілмес күнә болар еді. Өстіп екі дай күйде отырғанда Абылайға Лама Доржидан елшілер келіп қалды. Шамасы қазақ қаны аздап ат шаптырып, тынығып алған соң ордаға ойран салып жүреме деп қонтайшы да қорқып отырса керек, елшілері тым елпек, жүздері жылы, тілдері майда көрінді. Қазақ қандығы өздеріне тиесілі жерді түгелге жоқ босатты ғой, енді шекарадан өтіп Жоңғар жұртын шаппай-ақ қойсын, бітімге келейік, бітімнің шарттары мен баптары жөнінде алдағы уақытта келісе жатармыз депті Жоңғар қонтайшысы. Абылай өз тарапынан екі түрлі шарт қойды. Біріншісі, ойраттар былтырдан бері қалпына келтірілген шекараны сөзсіз мойындап, ендік жерде сыр бойындағы қалаларға, Алатау өңірі мен Жетісу жеріне аяқ баспайтын болсын. Екіншісі, Тарбағатай мен Алтайды және Ертіс бойындағы өзге де жерлерді түгел қайтарып берсін. Осы талаппен елшілерді аттандырып жіберіп, өзі қасақана Құлжаның желкесіне төніп барып тоқтаған. Арада 4-5 күн өткенде жедел жауап келді. Қонтайшы бірінші шартты түгел қабылдапты, ал екінші шартқа келгенде ол да қарсы талап қойған.